Rakušané půjdou v neděli k předčasným parlamentním volbám. Jaká témata dominovala kampaní? Co se očekává od tradičních stran dlouhodobě vládnoucích ve velké koalici, tedy lidovců a sociálních demokratů? Uspěje nacionalisticko-populistická strana svobodných? A jak v zemi rezonuje téma migrace? Jen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus, které také vysíláme živě na Facebooku a na YouTube, kde tedy můžete sledovat videopřenos z dnešního Interview Plus. Mým hostem je bývalý velvyslanec v Rakousku Jan Sechter. Dobrý den.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Sechtere, proč vlastně jdou Rakušané v neděli k předčasným parlamentním volbám?
Ano, dobře. Předčasné volby právě protože velká koalice nesplňovala očekávání, která už před 4 lety do nich vložili voliči, a přestože obě velké strany tradiční, které se dělily o moc v Rakousku v poválečném období, možná více než polovinu toho času, tak přepřáhli svoje vedení, je nový kancléř za sociální demokracii, je nový šéf lidovců. Ani to nepřineslo u voličů nějakou zásadní změnu, takže rozhodnutí učinit předčasné volby a dát voličům možnost rozhodnout znovu má i tuhle vnitřní.
Přeci jen strany si ale mohou vybrat nové lídry, je důvod mít předčasné volby? Nebylo by na místě počkat v uvozovkách ještě ten rok a poté zvolit nové vedení?
Tam ještě přišla ta otázka předsednictví v Radě Evropské unie, která čeká Rakousko, a to známe z naší zkušenosti, že ne dobře se vlády pouštějí do volebních kampaní v době, kdy předsedají velkému celku, takže tam i tahle ta taktická úvaha hrála roli. Raději dříve ukončit to nešťastné dohadování se a často vlastně nedohadování se na tom, co programově budeme dělat, než se pustit i do řízení Rady Evropské unie.
I přesto, že to předsednictví má přece jenom jiný význam a jinou roli, než to mělo za našich dob, nebo než to mělo před platností Lisabonské smlouvy?
Je to tak, ale přesto časová souhra některých evropských záležitostí, Brexit, klíčové období pro ten exit Británie z unie, a ten čas, kdy Francie a Německo se nově staví s programy, jak změnit Evropskou unii, tak Rakušanům nadělali hodně starostí. Očekávání tohodle typu.
Sociálně demokratický kancléř Christian Kern zprvu odmítal předčasné volby. Nakonec tedy ale souhlasil. Proč tam došlo k tomu obratu?
Nic jiného mu nezbývalo, bych řekl.
Politicky?
Je to tak, prostě už
Velká poptávka veřejnosti?
Řekl bych, že i to, co ukázalo už velkou nespokojenost se sociální demokracií, byl propad jejich prezidentského kandidáta. A to, že veřejnost nakonec zvolila jiného levicového prezidenta, van der Bellena.
Bývalého předsedu strany zelených.
A kdysi dávno sociálního demokrata rakouského. Takže tohle byly všechno signály, které sociální demokracie dostala, a rozhodla se tedy, že bude následovat jakýsi vývoj, který už ani lidová strana, koaliční partner neměli nějaký velký zájem na tom rychle, teď hned předčasné volby, ale přesto k tomu dospěli všichni. Jediné, co je brzdilo, bych řekl, byly demoskopické průzkumy, prostě odhady, kolik mohou dostat svobodní. Oni v tu dobu vedli.
No a teď to vypadá trochu jinak. Teď to vypadá, že uspějí lidovci se svým novým předsedou, ministrem zahraničí Sebastianem Kurzem, že o druhé místo budou soupeřit právě svobodní se sociálními demokraty. Nakolik se dá věřit v Rakousku předvolebním průzkumům?
No, já sám jsem musel být velmi opatrný jako diplomat, když byla prezidentská volba.
Tam to bylo velmi těsné, připomeňme, že ta prezidentská volba proběhla vlastně na dvakrát.
Přesto nikdo nečekal, že do druhého kola se dostanou právě tihle dva kandidáti a nikdo z těch tradičních stran. Takže opatrnost je na místě, nicméně rozdíly mezi stranami jsou tak velké, že se dá říct, že Sebastian Kurz to přepřažení lidovců, toho menšího koaličního partnera, přišlo včas a vydrželo do voleb. Kdežto výměna kancléře a šéfa sociální demokracie pana Kerna,
dříve
šéfa Drach, tak to už je rok a půl a možná, že to bylo příliš brzo.
No a dá se tedy vypozorovat jasný trend, tedy to, že lidovci jsou teď lidově řečeno na koně, že mají největší šanci vyhrát ty nedělní parlamentní rakouské volby?
Je to tak, ale všechny tři strany vlastně, které jsou na prvních třech místech teď, to znamená Lidová strana, Svobodní a sociální demokracie, mohou vytvořit koalici
každý s každým.
To znamená, ta situace může být velice dramatická a rozhodovat může i procento či dvě na jedné straně, protože se mohou i voliči rozhodnout, která z těch kombinací nepřichází v úvahu, protože prostě nebude většinová.
Řekl byste, že velká koalice, otázka, jestli bude ještě velká, tedy koalice lidovců a sociálních demokratů, to tradiční rakouské vládnutí, pokud to tak můžu nazvat, je úplně vyloučeno po těchto volbách, nebo i tato možnost zůstává na stole?
Zůstává, ale tam jsem si celkem jist, že průzkumy u veřejnosti reálně odráží nálady ve veřejnosti a nemají nějaký jako zkreslující vliv.
Je to pouze, že lidé jsou unaveni tou velkou koalicí.
Je to asi 20% lidí, kteří by si tuto koalici přálo. A to i přesto, že vlastně oba její hlavní protagonisté současní mohou říct, to my jsme tady nebyli, my jsme přece ti noví, my už nejsme ta koalice, vládneme lépe. Hospodářský růst předstihl teď v Rakousku německý. Rakousko se konečně odrazilo od dna těch stagnací či dokonce propadů hospodářských, takže všechno by jim hrálo do not. Nicméně nálada ve veřejnosti pro tuto koalici není výrazná.
Právě to mě zajímá. Ekonomika letos podle Mezinárodního měnového fondu v Rakousku vzroste o 2,8% bodu. Nezaměstnanost zůstává zhruba na 5% a zdá se, že Rakousko je stabilní, bezpečnou zemí. Tak proč jsou lidé tak unaveni právě tou velkou koalicí, která tradičně dlouhá léta vládne v Rakousku?
Ale ta nezaměstnanost je nejvyšší od konce druhé světové války. Ta stagnace trvala příliš dlouho, to už když se odrazilo německé hospodářství, Česká republika před 3 lety k růstu, tak to rakouské hospodářství se tak jako potácelo kolem nuly, s velkým zpožděním nabralo dech. A právě chyběl mu takový ten odraz, nebo impuls, nebo jakýsi katalyzátor, a ten prostě z té velké koalice nepřicházel, byť se tam pokoušeli o daňovou reformu, nakonec vždycky se musel nějaký kompromis učinit s tím druhým partnerem. Jako kdyby lidé teď preferovali spíše programový směr, tah někam dál to Rakousko směřovat, než konsensus, který často v Rakousku byl důležitější než to, kam se země pohne.
Zmínil jste, že je možná myslitelná a reálná v podstatě jakákoliv kombinace budoucí koalice z těch tří nejsilnějších stran. Jak překvapivé je to, že sociální demokraté vlastně připouštějí koalici se svobodnými, což dlouho odmítali?
Odmítají dodnes. Sociální demokracie je kvůli tomu i dodnes velké pnutí, diskuse, debaty, ale existuje experiment v druhé nejmenší spolkové zemi na hranicích s Maďarskem, Burgenland, Hradsko, a tam vládnou sociální demokraté a svobodní v celku pohodově, úspěšně a konsenzuálně. Samozřejmě zemská úroveň a centrální jsou rozdílné, ale tak to prostě je a tenhle experiment vychází. A dokonce ten politik, který se k tomu rozhodl v sociální demokracii, patří k nejúspěšnějším politikům v Rakousku vůbec.
Diplomát donedávna, velvyslanec České republiky v Rakousku Jan Sechter je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Sechtere, jaká vlastně byla, nebo ještě je teď finišující rakouská předvolební kampaň? Jaká témata dominovala?
Já jsem odjel v srpnu, ale tak, jak přišlo to rozhodnutí uspořádat volby dříve, tak už 2 roky je hlavním tématem rakouské společnosti migrace a všechny její důsledky, včetně integrace cizinců do rakouské společnosti. To je skutečně zásadní téma a k tomu se strany vyhnout nemohou.
Migrace byla důležitějším tématem než ekonomika?
Ano. A je dodnes a podle všech průzkumů a i tak, jak to strany hodnotí, tak vzájemně se i pozorují, kdo kolik času, například i minut, kolik jednotliví kandidáté v těch přímých duelech televizních věnovali, tak to téma před pracovním trhem, sociálními reformami prostě vyhrává.
Jaké postoje ty tři nejsilnější strany právě k migraci zaujímají? Protože lidovci, předpokládám, se docela přiblížili svojí rétorikou ke straně svobodných.
Činy také. Rakousko celé se proměnilo od pasivní země, která sloužila jako jakási velmi dobře fungující logistika tranzitu z Balkánu do Německa v roce 2015. Nakonec 100 000 uprchlíků podalo azylovou žádost v samotném Rakousku. A to byl přesně ten moment, kdy Rakousko řeklo, my už nejsme tou zemí, kterou jsme byli dříve, tou, která si vždycky rozhodovala o tom, který student tady může studovat, kdo tady bude pracovat, kdo dostane pracovní a pobytové povolení prodlouženo. Prostě nejsme pány té situace a musíme to vzít do rukou.
A to, znamená, to se zdá, že se povedlo v Rakousku.
Takže ten obrat udělali jednotliví politikové. Lidové strany mezi velké protagonisty toho obratu dlouho patřil právě minister zahraničí Kurz. Váhali sociální demokraté, stálo je to i tu výměnu kancléře. A nelze říci, že to bylo jenom proto, že Svobodní od začátku jako opoziční strana potom to volali. To znamená uzavřít vnější hranici Unie a pak teprve řešit ty důsledky.
Rakousko spolu se Švédskem, když to přepočteme na jednoho obyvatele, přijalo nejvíce uprchlíků a migrantů v těch posledních 2 letech. A poté Rakušané stanovili ten limit, tuším 30 tisíc lidí, kteří mohou přijít do země a požádat o azyl. Ten ale v tomto roce není ani zdaleka naplněn, je to
je
tak?
Je to 37 500 limit zhruba. On odpovídá určité poválečné tradici Rakouska, jak jsem říkal, ty dosavadní klasické způsoby imigrace do Rakouska, to znamená přes trh práce, přes studium, sňatky a to všechno, co člověk vidí, když se dívá na fotbal, kdo hraje všechno za Rapid Vídeň, individuální imigrace do země a kolik je schopna ta společnost reálně zvládnout, takže oni si zhruba to číslo stanovili, samozřejmě věděli, že ani dolů, ani nahoru se dodržet nedá. To je teď ta německá diskuse v současné době o těch 200 tisících úplně stejná.
Ale Rakušané vlastně tu diskuzi už uzavřeli a rozhodli se.
Přesně tak a samozřejmě je tam ten fundamentální názor a co uděláte, až přijde 37 500 lidí a ta další osoba navíc bude paní, která bude čekat miminko a dvě další miminka bude mít v náručí, co uděláte. To znamená, tomu se velmi špatně v morální rovině čelilo, nicméně tu diskusi Rakousko velmi těžkou diskusi provedlo a v Evropské unii se začalo velmi intenzivně starat o to, aby ta vnější hranice nejprve začala fungovat a pak teprve všechny další jevy a tím i přestali vlastně naši sousedé apelovat třeba na rozdělování uprchlíků prostřednictvím kvót. Důležitý moment našeho sousedství.
Řekl byste, že Rakousko dobře zvládá integraci těch příchozích migrantů v těch posledních 2 letech, protože obecně s integrací menšin má Rakousko v posledních 10 letech asi velmi dobré zkušenosti.
Já znám dobře, myslím Německo, Berlín.
Kde jste také působil jako diplomat několik let?
My diplomaté jsme vlastně taky takový přechodné subjekty na integraci. Máme děti, musíme je někam přihlásit do škol, do kroužků. Nepohybujeme se jenom v té mezinárodní komunitě. A to Rakousko skutečně mě překvapilo důsledností a i úspěšnou individuální integrací cizinců.
Tak když se podíváme na Vídeň, kolik cizinců ve Vídni žije, kolik tam je lidí třeba muslimského vyznání, tak to vypadá, že Vídeň to zvládá, protože stále Vídeň bývá označován za nás za nejlepší místo pro život v různých žebřících a za bezpečné místo pro život.
Určitě podařilo se jim a stále se jim daří vlastně bránit jakékoliv ghettoizaci v tom smyslu, jaká vlastně potom přináší důsledky. Ta separace i v jednom velkém městě obyvatel té či oné národnosti. To je, myslím, obrovský úspěch.
A rakouským úspěchem je možná i to, že se snaží distribuovat migranty i do dalších měst Rakouska, aby nedocházelo právě ke koncentraci těch lidí na jednom místě, je to tak?
Ano, je to tak, protože všichni chtěli do Vídně a do Štýrského Hradce a když tedy ne, tak do Salzburgu, ale tam už je zima v zimě, že jo, takže i Rakousko podléhalo výběru uprchlíků, kde se usadí a Vídeň je nejfavorizovanějším městem, tak oni řekli, tak to ne, to nejde. A musíme se i ze solidárních důvodů rozpočtových, kapacitních podělit o všechny. Stanovili si směrná čísla, moc to nefungovalo.
Přestože se bavíme o tom, že ta integrace je víceméně zvládnutá nebo úspěšná, tak proč je migrace tak dominantním tématem v té rakouské předvolební kampani? Mají lidé strach?
Já jsem se snažil vždycky, je to jedna z nejčastějších otázek, co jsem dostával. Jak to, že když máme úspěchy v integraci, proč se teď bojíme? To je totiž tak, že ten člověk je solidární a může být solidární a chce být solidární v podstatě vždycky. Ale jestliže zároveň vidí, že ten systém celý nefunguje, tak ten strach převáží. To znamená, pokud ten stát přestane plnit role, které má, to znamená nechrání hranice, nikdo neví, kdo k nám přichází, tak už to dneska politikové nazývají, tak ten občan prostě odmítá být i solidární. Trochu se i radikalizuje a preferuje strany, které prostě taková radikální hesla hlásí. To znamená, to jsou spojené nádoby, musí to fungovat obojí. A návrat těch kompetencí rakouským úřadům a lidem prostě byl podstatným tématem kampaně.
Jan Sechter, diplomat, bývalý velvyslanec České republiky v Rakousku, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Kdo je vlastně Sebastian Kurz? 31letý ministr zahraničních věcí, který se na jaře stal šéfem Lidovců.
Vídeňan, velký talent a člověk, který se právě ve Vídni staral o integraci cizinců, byl náměstkem ministra vnitra. Do kompetence ministerstva vnitra spadá integrace cizinců, programy a jako adjustace toho systému. Tam si počínal velice úspěšně.
Udělal se na to možná jméno.
Tak, ale byl to takový ten politik toho klasického střihu. Znamená, on třeba chodil do podniků sám. Třeba k těm, tady jsou taky v Praze Komvak, k popelářům a prostě ptal se, jakým způsobem je možné u vás zaměstnat cizince hned, ještě bez znalosti jazyka, aby mohli třeba uklízet listí nebo zametat. Prostě to byl člověk, který skutečně si šahl až na úroveň tam, kde skutečně ta politika vzniká. A v tom je jeho nesmírný talent a cit pro věc.
Obstál ve funkci ministra zahraničních věcí, protože on se stal šéfdiplomatem v 27 letech?
No, mě se ptali, když jsem odjížděl, co budete s tím mladíkem v česko-rakouských vztazích vymýšlet. On u nás byl možná naposledy na školním výletě, ale i v té práci, která vyžaduje určitou zkušenost, tak prokázal obrovský talent, postavil Rakousko i do témat, kde třeba se z nich i v posledních letech stáhlo. Podařilo se mu zmoderovat rozhovory o jaderném iránském programu, rozhovory o Sýrii ve Vídni a nakonec obsadit tu instituci, v které vlastně dneska Východ a Západ naposledy spolu ještě vůbec mluví. To je OBSE a tam byly čtyři funkce, včetně generálního tajemníka neobsazené. Rakousko té instituci předsedalo a prostě se mu to povedlo to mezi Washingtonem, Moskvou a všemi dalšími aktéry zúřadovat. Takže to jsou už úspěchy, které se počítají v diplomaci.
V 31 vůbec připraven na to, i co se týče nějakých osobních, lidských, životních zkušeností, stát se rakouským kancléřem?
No,
přestože je talent, jak jste řekl.
To je téma těch televizních diskusí, kdy mu říkají, vy umíte třeba už na ministerstvu zahraničí spoustu věcí, uznávají to všichni, to je napříč politickým spektrem, ale co vy víte o důchodech, sociální politice, jak se projeví zvýšení minimální mzdy tam či onam? Čili snaží se ho zahnat do kouta té neskušenosti. Ale on
tak mu vyčítají, že nedostudoval vysokou školu?
Jasně, prostě a další a další. A to znamená, ono je mu sice teď 31, už mu není 27, ale pořád mu bude méně než těm jeho soupeřům. On se do toho rohu nenechá zatlačit. On vcelku postupuje tak, že s určitou pokorou a respektem se obklopuje vždycky prostě zdatnými lidmi. To, jak jsem vám říkal, že se nebál jít za tím, kdo dělá svoz odpadu, aby mu vysvětlili, jestli za jakých podmínek mohou cizinci fungovat ve firmě.
Co je zajímavé u Sebastiana Kurze, který má tedy velkou šanci stát se příštím rakouským kancléřem po nedělních volbách, je to, jak vlastně proměnil i vnitřní strukturu Rakouské lidové strany. Ta strana jde do voleb pod personalizovaným názvem Listina Sebastiana Kurze, Nová lidová strana. Kurz získal povolení škrtat v kandidátkách, případně na ně i přivést nestraníky, což asi úplně není rakouskou politickou tradicí. O jak zásadní změnu vlastně jde? Jde o revoluci vnitřní politiky Rakouska?
V té staré lidové straně je to skutečně revoluční krok.
Jak se mu to povedlo?
Zase určitá zoufalost, preference na třetím místě lidové strany nic nepomáhlo, 19%. A on má velkou schopnost přesvědčit lidi argumentačně. A on asi přesvědčil ty svoje kolegy tím, že prostě jim řekl, tak pojďme vsadíme na jednu kartu. A když to vyjde, tak to vyjde.
Je to podobný model, jaký se snažil použít teď už francouzský prezident Emmanuel Macron, který také byl součástí toho politického establishmentu, ale snažil se prezentovat jako někdo nový?
Určitě, tam je velmi znát Macronův úspěch ve způsobu, v jakém Sebastian Kurz teď postavil na nohy nově tu lidovou stranu. Najednou už tam někdo nemá prostě na kandidátce jisté místo, protože může přijít i nestraník. Jo. Najednou vznikla i vnitřní soutěž, ale meritorní soutěž, nikoliv jenom personální, kdo se s kým zná a tak, a ten toho doporučí. Prostě on v té straně způsobil velký pohyb.
Čili je to i nějaká snaha vymezit se proti establishmentu i v rámci tradiční rakouské politické strany.
Přesně tak.
A dá se říci, že i toto stojí za tím, vy jste řekl, že i činy, ale i tato vnitřní proměna lidovců stojí za tím, že s velkou pravděpodobností část lidí, kteří ještě před půl rokem by chtěli volit svobodné, tak budou nakonec volit ty v uvozovkách tradiční, ale nově obměněné lidovce?
Vypadá to tak. On ten pohyb voličů je různý. Říká se, že i od sociální demokratů ke svobodným utekli nespokojní voliči z toho právě, že se v sociální aspekty zanedbali třeba ve vztahu k migraci. No a určitě jeho způsob i teď, jak jsem se díval na kandidátní listině, to se mix velmi zkušených politiků a opravdu těch čerstvých nových. Oni jsou takovými signály, že v té straně teda ten pohyb nastal a někdo může dostat i pozici na kandidátce poměrně vysokou, jenom protože ji odpracoval.
Když lidovci vstoupili se svobodnými v roce 2000 do koalice a několik let poté spolu vládli, tak Evropská unie tehdy na Rakousko uvalila sankce. Jsou svobodní dnes jinou stranou, než byli tehdy?
Politické sankce. Česká republika se k ním tehdy připojila. Já si myslím, že ta strana prošla proměnou, protože já jsem tehdy měl na ministerstvu zahraničních věcí na starosti odškodnění nuceně nasazených a i určitou obranu proti restitučním nárokům spojených s tím voláním po zrušení dekretu, protože zatím byly schované jasné konkrétní nároky. V Rakousku běžela petice, milion lidí podepsalo, organizovali tehdejší předseda svobodných. Ta petice byla nejprve proti Temelínu, pak se na ní nabalilo i vlastně úplně proti rozšiřovací agenda a zejména antičeska. Takže tyto prvky ta strana postrádá, ona se v tomto směru posunula do středu, přestala lidi děsit, nejenom teda mě nebo diplomaty,
české
nebo Čechy, ale
veřejnost.
I další třeba zahraniční partnery a hlavně veřejnost doma, o to jde prostě.
Ředitel Vídeňské diplomatické akademie Emil Brix v rozhovoru pro ČTK řekl, že od příští rakouské vlády lze očekávat prohloubení vztahů se sousedními zeměmi i úvahy o přičlenění Rakouska k V4. Myslíte si něco podobného?
Už se to dostalo na parlamentní jednání v plénu. Přinesla to opozice. Nikdo nevěděl. Bylo to překvapivé, protože to nemělo předem proceduru, jak se vlastně vstupuje do Vyšegrádské skupiny. Bylo to zamítnuto. Nicméně ten trend nacházet společné zájmy, podívat se, co můžeme prosadit v Evropské unii, tak už se netýká jenom Vyšegrádu, ale Rakousko s námi v tomhle hraje docela dobře.
Myslíte si, že je to myslitelné? Opravdu nějaké rozšíření Vyšegrádské čtyřky, pokud by tedy vládl Sebastian Kurz a lidovci se svobodnými?
Já to vidím tak, že určitý katalog těch společných zájmů se bude lépe a pečlivěji opečovávat. Politikové se tomu budou věnovat. Naši ministři už se tomu v posledním volebním období věnovali velice a nacházeli s Rakouskem společná témata. Když třeba zmíním boj za to, aby reverse charge už nepřinášela takové ztráty těmi karuselovými obchody, tak to nás Rakousko velmi podpořilo.
A jaký si signál může asi vyslat i to vytvoření toho takzvaného slavkovského formátu, tedy spojení Rakouska, České republiky a Slovenska?
Právě proto, jako diplomaté jsme navrhli tento formát, aby jsme s Rakouskem byli blíž, stále a stabilněji jsme mohli diskutovat. Zůstanou rozdíly. Rakousko je jedna z nejbohatších zemí Evropské unie. Vždycky ty rozdíly tam budou. A to, co Rakousko zažilo v hospodářství a na pracovním trhu s tou nezaměstnaností, tak se týká velmi nás a určitá omezovací opatření ve volném pohybu osob, dopravci. Je to velké téma, naše velvyslanectví k tomu dělá příští týden konferenci, tak tam skutečně napříč politickým spektrem v Rakousku společný zájem nenajdeme.
Jaké jsou momentálně česko-rakouské vztahy?
Já si myslím, že nejlepší, jak kdy byly, protože i přesto, že jsme se nezřekli těch
otázkou,
názorů
a témat. Vyslanec a diplomat může říct něco jiného.
No já jsem zdědil stav určitý a mám reflexy i od politiků a od rakouských politiků, takže prostě velký posun nastal, zejména v tom, že už si neblokujeme vztahy tím, že máme rozdílný názor na to, jak získávat a vyrábět elektřinu třeba.
To už je pase? Je otázka temelína už minulosti česko-rakouských stavů?
V Rakousku nikoho nepřesvědčíte o tom, že jaderná energie je dobrá věc. Nicméně ten fakt, že máme rozdílný názor, neblokuje další. Bavíme se o plynárenství, bavíme se o energetice, o tom, jak průmyslu neškodit a pomoci mu v rozjezdu, aby jsme byli konkurenceschopní po celém
světě.
Čili
víme o vzájemných rozdílných názorech, ale nebrání nám to udržovat dobré vztahy.
Přesně tak, respektujeme se a ještě víc se otevíráme v tom, že ty společné zájmy stojí za to hájit.
Dá se říci, že ten slavkovský formát, tedy Rakousko, Česko, Slovensko, ale trochu oslabuje vůbec vliv a působení Vyšegrádské čtyřky? Jenom prosím stručně závěrem.
Jo, když pojedete do Varšavy a do Budapešti, tak vám to řeknu.
Tam to nemají rádi.
No, žárlí trochu, ale je dobře, že máme více vektorovou diplomaci.
Říká diplomat Jan Sechter, který působil donedávna jako velvyslanec České republiky v Rakousku a byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji.